Lugo, este fin de semana vais a convertir na capital mundial desta disciplina, o futbolín. Van a participar máis de 300 parellas, dando inicio o sábado día 8 ás 216 primeiras, na modalidade de movimento. E o domingo participarán 157 na modalidade de parado e 23 na modalidade de feminino, tamén con diferentes categorías. Temos unha estimación de que van a asistir máis de 1000 persoas entre participantes e acompañantes. Esta disciplina ten unha gran afición á nosa cidade e durante este fin de semana poderemos disfrutar de auténticos especialistas que se desplazarán de distintas partes do Estado para participar neste evento.